Campus FM jippreżenta
Mamol Veru. Adrian Grima jippreżenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Nilqakom għal dan it-13 program mis-sensila Mamol Veru li fih se nisimgħu lil Lara Marie Cilia titkellem dwar il-personaġġi ta' ulied inhanna venut fl-Amerika ta' dan l-awtur straordinarju Juan Mamo. Matul il-programm se nisimgħu wkoll il-professur Manuel Mifsud jaqra mill-10 kapitlu tar-rumanz u interventi kritiċi ta' Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi u tiegħi.
Kif tistgħu taraw mit-titlu, jien ħa nitkellem dwar it-tipu man dwar il-karatri ta' Mamo, karatri jew karattru. Niddiskutu aktar tajt. Min huma l-karatri? Meta wieħed jaqra rumanz mal-ewwel jintuna kemm ir-rumanz huwa mfawwar bil-karatri differenti li huma distinti fl-irwolijiet sempliċi tagħhom kif tistgħu taraw Bertu nanni vuċi sabiħa, Kalanċ nagħmel il-bigilla, Gianni Nicole insewwi s-srida iżwiemel u nġiż il-klib, eċetera. U bħal dawn hemm oħrajn. Iżda fl-istess waqt minkejja din id-distinzjoni fl-irwol tagħhom għandhom identità kemm xejn simili. U dan għaliex huma provinċjali. Uħut minnom huma membri tal-klassi l-baxxa tnajtu ħut għax hemm oħrajn li jagħmlu parti mill-klassi l-għolja li mbagħad sintendi jiżdu fjettaw bihom u jisfruttawhom ukoll. Huma goffi fl-attitudnijiet ġellieda minn anke minn diskorshom u jużaw diskors sempliċi u dialettali wkoll kif issemmew qabel. Għandkom eżempju hawnhekk li minnu joħroġ il-sus ta' dawn in-nisa Maltini qegħdin ġewwa l-Amerika li bħal donnhom qegħdin jinsinwaw li u jiffantasizzaw li jekk ikollhom raġel Amerikan dan ikun jista' jagħtihom il-laħam u l-bajt. Li b'kuntrast ma' dak li jista' jagħtihom raġel Malti li donnhom ma jistax. Hawnhekk hawn lista sintendi mhux il-karattri kollha, użajt ftit minnhom fejn tistgħu taraw il-xelta vasta ta' karattri fosthom l-emigranti, spjun. Arajjes, ġenituri, mara tad-dar, ġellida, sindikajri, ta' klassi l-għolja, ħaddiema u nies b'karriera wkoll li hemm taħnita vasta ma fl-istess ħin uħut minnhom bħal dawn l-immigranti, l-ispjun, l-arajjes li tista' tiġborhom f'karattru wieħed li kif għattilkom nitkellmu iktar tajt. Il-fatt li Mamo huwa tip satiriku ma jistax jonqos li fir-rumanz hemm il-kundanna parodika tal-karattru. Din tidher għaliex il-ġemgħa provinċjali tant tinsab għaljenata fl-ambjent superstizzjuż u provinċjali Malti li anke meta mbagħad imur l-Amerika dan iġorra miegħu wkoll. U fl-eżempji ta' hawnhekk, fl-eżempju pjuttost twil, tindunaw l-element superstizzjuż fejn isemmi għaliex ikun hemm min donnu ħajtihom xogħol iridu jirringrazzjaw u dan jagħmlu u jibdew isemmu sintendi l-irwieħ tal-birgatorju anke tistgħu taraw ukoll anke l-kliem li jissemgħu qabel ukoll u mbagħad issu l-ingrazzjament tagħhom lejn min se jagħtihom ix-xogħol u min jgħid li ħajagħmel quddies, min jgħid li ħajgħid il-kredu, min ma jaqbilx u hemm oħrajn li ma jaqblux għalax baqa' jġor miegħu. Fejn jgħid fl-argument jiema nagħmilx għax tal-qampina meta ma kellix ma ġibulix bieret, kelli nikel ġidre. Jiġifieri alla volja ma l-Amerika dan xorta waħda baqa' iżhom mal-prinċipju tiegħu li ma jagħmilx tal-qnib. It-tipu man għalfejn huwa tipu man. Il-fatt li l-karattri huma invarjabbilment stereotipati huma jirrepreżentaw tipi ġenerali tal-umanità. U bekk jikkreaw kategoriji fissi ta' realtà Maltija. Dan it-tipu kreat bid-difetti umani li jinkludu l-imġiba, il-mossi tagħhom reazzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar huma suġġett għall-umorizmu. Dan jista' jidher mod ċar f'dan l-eżempju li għalija ma nafx jekk hux għalikom ukoll l-iktar li laqatli il-ġirja ta' Girgor il-fat li rrit jiqpa il-festa min kajat wissijiet li kellu, pero ġralu li kellu jiġri ġirija mux tassoltu. Fejn jolqot il-kulħat u minna u koll tisaw tindunaw kemm l-attitudni ta' Gilgore li irrit ipattija lil-min qed jgħaddi l-kummenti bħal oj bil-mod hej għax laqatlu l-mara. Irrit ipattija lo imma fl-istess ħin il-fatt li qed jiġri kontra l-ħin għax da ħajtlaq il-vapur ma jistax. Allura jgħid li ma jistax jieħu sodisfazzjon u tkompletu l-karattru ġelli di li jrid jieħu sodisfazzjon f'kull ma jagħmel. Id-deskrizzjonijiet fiżiċi. Fl-istudju tiegħi jiena proprjament qed nagħti titwila lejn in-novelli ta' Juan Mamo. U waħda mill-iktar nisalajt ħaġa li laqtitni huma l-deskrizzjonijiet fiżiċi li jagħmel Mamo u l-istess jidher fir-rumanz. Hija l-iktar parti li tolqotni għaliex għandu tendenza li mhux biss jirnexxilu jikxef id-difetti imma jkabbarhom. U apparti minn hekk ixebbaħhom ukoll m'annimali li fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar in-nies imma għali tant għandhom karatteristiċi ta' barra minnha li ixebbaħhom annimali u fl-eżempju ta' qabel ta' Gilgore ixebbaħ il-ġirja tiegħu ma' żiemel u anke ma' fenek. Dawn l-esaġerazzjonijiet jiġu wkoll imżejna b'elementi akustiċi. Li bekk il-qarrija mhux biss jaqraw imma jimmaġinaw ix-xena bil-ħsejjes kollox. Bekk ir-rumanz jikseb dik li tista' tsejjaħ animazzjoni viżiva akustika. Bħal-eżempju, pum daqqa ta' pol fuq imnieħer l-anġasa, kull rispett minn forsi għandu mnieħru naqra. Kbir, imnieħru għamel ċlaq, hemm l-idea tal-ħoss li inti timmaġina u tissimgħu wkoll waqt li taqra. U apparti minn hekk il-fatt li qed iqbel dan l-imnieħer mal-anġasa tibda timmaġina dan l-imnieħer allura mad-daqqa ta' pol jagħmel ħosta ċlaq. Bħalma diġà semmejt il-karatti ta' Mamo huma tip li ma jidhirx biss mill-karatteristiċi simili huma għandhom iżda tidher ukoll meta l-ismijiet jitpoġġew fil-plural bħal Gilgorijiet, Kalanġijiet u Ġanikolijiet. U bekk b'dan il-mod qed ikun hemm varjanti tal-istess isem. Dan jidher ukoll fin-novella, waħda min-novelli li qed nanalizza jiena, Nikol ukoll ta' Siġġiewi fil-Meter tal-Bombi, fejn lill-karattri jsejħilhom Nikolijiet u Kolijiet. Sintendi f'konnessjoni mal-patrun tar-raħal ta' Siġġiewi, San Nikola. L-aħħar parti li nixtieq nitkellem fuq li hija parti li semgħu wkoll kif ifert qabli, l-antipatija u s-simpatija. Inħoss li r-relazzjoni hemm relazzjoni tista' tinbena bejn il-karattri u l-qarrija. Mhux neċessarjament li wieħed ixebbaħ lilu nifsu mal-karattri, għalkemm kultant forsi kultant tagħmel xi farsa u tibda tħossok wieħed mill-karattri fir-rumanz. Madankollu inħoss li relazzjoni li tinħoloq bejn il-karattri u l-qarrija hija waħda vasta. Hemm min forsi jitħassar il-karattri għaliex jagħmlu ċċati. U forsi ma kellhomx min jigwidhom daqshekk fatti fil-bidu tar-rumanz meta dawn imorru biex jgħidu l-kapaċitajiet tagħhom biex jaraw jekk jistgħux imorru l-Amerika, l-avukat li kull hemm u notar moħħhom biss fil-flus li ħajaqlaw, ġifieri mhux neċessarjament qed jaraw il-kapaċitajiet tagħhom. Ġifieri probabbilment li ma kellhomx min jigwidhom. Apparti minn hekk hemm min ukoll ikollu sens antipatija għaliex għax ma jsibx l-ebda konnessjoni miegħu mal-karattri, allura pjuttost jaqra jitħaq u jieqaf hemm. Però punt importanti huwa li ikun hemm min jaqra r-rumanz u jissimpatizza waqt li anki jkollu ċertu antipatija lejn il-karattri. Imma fl-istess ħin is-sitwazzjonijiet sej li jinsabu fihom huma jġibek xi ftit jew is naħseb konxju li kemm neġa mmur għall-punt li għad qabel kemm dawn ma kellhomx min jurihom. Fl-aħħar mill-aħħar sitwazzjonijiet sempliċi u banali li għalihom huma diffiċli u sejji tkun faċli għal kittib satiriku bħal Mamo biex jalaq ir-rumanz bitmim redikolu daqskemm traġiku. Grazzi. X'ta' ngħid grazzi Dr. Bernard Mikallef tas-support tiegħu u Dr. Adrian Grima.
Manuel Mifsud jaqra mill-10 kapitlu tar-rumanz u li tinna navenut fl-Amerika.
Mela bittila u binnizel u bkem ftita jistow qatt jinqalgħu ftul vjaġġ. Tana minn Ruma waslu Pariġi. O belt sabiħa. Belt li min jafx fik taħt saqfek. Belt ta' dawl id-dinja. Qalb tal-Ewropa. O inti t-tassew ġenna fl-art. Inti tilqa' kulħadd fih danek u pjaċir wisq jieħdu dawk li f'butom ikollhom flus, den u ħeġġa. Billi kulħadd isemmi Pariġi kemm sabiħa, huma tagħna jiġifieri ridu jarawha. Għalhekk ġietom issa li minn Gare de Lyon li waslek mill-Ewropa t'isfel jgħaddu bil-mixi għal Gare du Nord minn fejn jitilqu għan-naħa ta' fuq. Il-tagħna mill-mixi ma jgħaddihom ħadd, ma jibżgħux. Li dan nistgħu nistaqsuh lil Girgor Buttigieġ dak li kien telef il-vapur. U aħjar hekk imorru bil-mixi milli jmorru bil-metro, ċoe minn Pariġi taħt l-art. Mill-bqija ma kinux isibu tarf. Hija Pariġi mhix il-birgu jabni li tgħaddi mnej tgħaddi dejjem għandek issib ruħek fil-Pjazza Vittorja. Issa tridu taraw ix-xeni sbieħ o intom li tħobbu taraw il-kwadru artistiku. Araw issa l-uliet in-nanna Venut għaddejjin mit-triqat ta' Pariġi, ta' dik Pariġi li fija tara kollox. Tara dak li f'Malta ma tarax, u tkun misħut jekk tara kollox. Allura ġmil rustiku? Ah, fejnu dak li jixtieq jieħu l-idea biex jiddeskrivi jew ipinġi dak il-kwadru taħt l-isem kieku l-poplu ta' Iżrael għaddej mhux mill-bar ta' Ġebel Arbi, imma mill-ġenna tal-art. Arhom ħerġin mill-istazzjon Gare de Lyon? Kollhom mobbien sal-balla b'kemm jifilħu fuq darhom? Jawġu l-emmulaw. Iħarsu minn taħt it-tabija lejn ta' quddiem bħalma l-mos iħarsu lejn ir-raj sidhom. Issa jsibu ruħhom fil-Quai Morland, issa quddiem l-Hotel de Ville, issa għaddejjin minn quddiem il-Monument Gambetta, u għaw tara Albertu jsellem, neħħa l-beritta u file ċirkoptu. Għax ħaseb li qiegħed f'Malta, min jaf x'ħasbu l-Gambetta. Issa jsibu ruħhom bla ma jafu kif, u bla ma jafu jiznu fl-Etwal, u fil-Louvre, u fil-Ġardin de Tuileries, daqqa quddiem it-Trocadéro, u oħra quddiem it-Tour Eiffel. Daqqiet dejjem bla ma jafu l-kif sabu ruħhom hemm, isibu nfishom ħdejn l-Opera, ħdejn il-Magdalen, jew fil-Laplace Concorde. Jimxu l-hemm, jaraw mitna elettrika tixel u d-dur tal-Moulin Rouge, jimxu law isibu ruħhom fil-Kampi Elizi. Aw fej, mos! Xu waħda di? Aw il-ġenna, pixi ġmielan ta' Marija! Imnalla l-inserta wieħed fostom intelligent wis iżjed mill-oħrajn li hu feliċ, li beda jistaqsi bl-Ingliż li jaf fejn huma u l-fejn iridu jmorru, għax kieku kienu jsibu ruħhom fil-frisk. Jintilfu bla ebda gwida milli għandna ġdid ma jkollu ħila jmuru jsibhom. Għall-istazzjon li tridu tmorru, iġbdu lejn il-Pjazza tar-Repubblika, qalulhom. U bekk, wara ġiri fuq ġiri, waslu fil-Gare du Nord mnej telqu lejn Havre. It-tieni ġrajja u t-tielet b'tal-kabocċi u l-pastart, ta' tul il-vjaġġ imsemmi, ġrat fil-Pjazza tal-Bastilja. Isimu huwa. Mela tagħna waslu hawn. U billi msieken kienu għaddejjin bil-kbir fuq dak il-ġiri kollu, ħassew li għandhom jieqfu jistriħu ftit. Inġabru ħdejn il-kolonna deġwije li qiegħda f'nofs din il-pjazza sewwa u poġġew it-tabija fl-art. Waħda min-nisa serħet kollox. Saħan sitra id-dublett iswed li qiegħditu fuq l-ixkora wieqfa li din b'dak deret bħal xi ħadd donnu qiegħed jiġbed ir-ritratti. Xi ħadd donnu qed jieħu l-poża, donnu ta' żammit ħamet jiffokussja. U x-xita anke fi ġiba narraħ marraq. Il-Bertu bit-qandil infett itlu ftit il-qarnuna ta' xkora. Ir-jus ta' fnik deru jittawlu U donnom li Pariġi oġbitom ukoll. Ħarġu mit-toqba u bdew jiraw. Bertu ntebaħ mar biex jaqbadhom x'jaqbad. Ejnuni għax ħarġu lill-frik! Isaw, isaw! L-oħrajn intebħu mal-għajta u marru biex jagħtuh daqqa tit. Madwar il-kolonna hemm il-wisa ma taqbadx malajr. Ara l-fnik allura jduru maddixxi fajk kolonna daqsaw u tagħna nkiss inkiss jiġru warahom bidejhom miftuħa bħal meta jilqgħu xi ballun. Kix, narrakom marqin issa ħrabtu! Qabdu qabdu girgor! Il-dal l-ewwel qallu Bertun fixkel u jgħajjat bħal daqs ta' ċerna. Iwa, imma ndurulu minnaw, għax inkella ma nagħmlu xejn. Sten, sten, majs, ħalli jiġilgħu. Imbagħad inti għamillu kix u jien nagħtih is-salt. U ħallik milli toqgħod tħokk issa ġogħb. Iftaħ idejk sewwa, fġieħ kemm hemm. Ej sisa, blupp! Hawnu, għandna wieħed. Wiq wiq, purr! Ara l-fenek l-ieħor, dur Luis! Oh, darlek, aħtfu, aħtfu wiesa! Blup, ha, skappoli, ix, jo, fok ma dinjeċ. Sten, għax int mintix tal-qata, jien il-nifi jom omri, kapoċi, arem, arem, ħantih is-salta għal-ġewza tonqu, blup, daqtejn biż-żewġ ta' wara u zgiċċa. Kemm ix joton sendumu, id-dor kent naqbadem bħal kieku xejn. Kax kixi, Luisa, kix, kix, tkax xux was minn dik in-naħa għax nitilfu killex. It-tex is-salt minn widnu, wis, għax tiġi f'idejk. Tkax xux int. U mhux dok qalli għax settellawhom li issa. U dawn iduru biss madwar il-kolonna daqs baħar u għaġeb kbir u maniġġi u l-qugħ bl-idejn u dan jiqaf jaħsibha kif għandu jdur u lieħor imerieħ u ġabdu minn driegħu. Storbju mil-gbarnet. In-nies Pariġi mhumiex kurzitajri, però minn dak il-poplu kollu waqfu xi tużana jaraw di l-opra ġdida. X'ġara? Dan x'inhu? Staqsaw wieħed l-inserta reporter. U ieħor giddieb daqs ġurnalist wieġeb. Ġew Pariġi l-bieraħ. Armat kumpanija tal-Maltin għaċ-ċinema. Qegħdin jaħdmu film. Uċċuplajs ta' reporter belaħħa sagriżmu uħa nota. L-għada ma konx tarah li f'ħafna nies madwar il-kolonna jistennew il-kumpanija tiġi biex jarawha taħdem. Skont l-aħbar ta' ġurnal.
Bħala parti mid-diskussjoni li saret wara din is-sessjoni, nisimgħu intervent tiegħi u ta' Dr. Giuseppe Xkembri Bonaġi.
Jiena ħaġa li vera taffaxxinani fuq Mamo hi kemm hu kumpless u kemm għandu faċċatat differenti li mhumiex faċċatat bħalli kieku, faċċatat mhix metafora tajba u kumpless. U hemm realtajiet fih illi ma tistax tispjegom u tqiegħdhom formula waħda. Per eżempju, ftit ilu konna qed nitkellmu fuq id-dialett u l-lettitudni dialett m'hemmx dubju illi Mamo juża id-dialett biex iwaqa' aċċajt lil min qed jitkellmu. Fl-istess ħin, waqt li qed pratikament jikkundanna d-dialett billi jużah, fl-istess ħin jurik passjoni lejn dialett. Footnote twila ħafna illi ma kienx teżisti fil-verżjoni tal-84 imma ovvjament fil-verżjoni oriġinali qiegħda hemm. Hemm passjoni mhux spjegata imma preżenti daqs kull passjoni oħra. Illi turi, illi qalbu qiegħda anke fid-dialett. X'irid ngħid? Irid ngħid huwa awtur illi l-istrateġija narrattiva tiegħu kieku jien ma nqiedix kontra il-qalb li tħabbad favur min qed ibati u anke d-disprezz. Biex najdu kollox, lej min supposta l-lum u għatallimx, għal min forsi ma jafx daqsek xolta Mamo, ma nishtiqx li n-nis joħorġu minn hawn ġew, bl-impressjoni li hemm Mamo wieħed. Fis-sens, illi f'perjodi differenti ta' ħajtu, Mamo naħseb li kienet ixaqleb lejn tendenzi, idejat, ideologiji differenti. Ġiri, mot il-mamo tal-1913 li tkellmet fuq Annelise li publika tliet poeziji li kien għadu ħireġ mill-ħabs, li kien influenzat ħafna minn Manuel de Mec. Mot il-mamo ta' meta kien l-Eġittu, mot il-mamo ta' żmien meta miet de Mec. U mot il-mamo ta' dar romanz, 20 sena pratikament wara dawk il-poeziji, jien naħseb diffiċli kważi tirrikonċilja sa ċertu punt il-mamo ta' l-annej Ormi u l-annej Zejtuni u il-mamo illi iwaqqaċċajt il-festi u tradizzjonijiet anki tal-għana ta' 20 sena wara. L-ikbar dis-servizzi ta' nagħmlu l-mamo ikun li nirridu ċuh. Però fl-istess ħin, jiena jekk nara konferenza bħal di ma tqanqax konflitti, nibda ngħid isma' aħna m'aħniex naħseb nittrattaw sew il-mamo, għax mamo huwa kumpless u l-kumplessità titlob naħseb jiena anki perspettivi profondament differenti minn xulxin.
Min ix ngħid li bil-fortuna raw il-mamo b'wiċċ wieħed, żgur li leh l-kumplessità hija profondi immens, profondi. Li s-sabiħ li nixtieq nipprovokaw u mamo li hija huwa eżempju li qed tintuża lingwa biex tbiddilna kif għandna naħsbu. Issa il-kontenut tagħha kważi għal dan l-argument partikolari mhux importanti, jiġifieri, żgur li ħajtkellem kontra djalet bl-imħabba li għandu djalet. Għax dik se tipprovoka bidla fil-structures of thought tiegħi qed għajimni biex xokkier, mhux biss biex jirredikola, ma rredikola qed narah iktar f'termini ħa ngħidlek ta' kurbe fil-pittura, illi qed jużalek kontenut ta' redikolaġġ, imma biex joħloq il-possibilità li hemm lingwa oħra u hawnhekk naraħ il-Finnegan's Wake jiġifieri, illi mhux biss il-problema tal-modernist fis-sens m'hemmx narrativa eċetera eċetera l-klixxe skola, imma qed ikisser il-mode of thinking dominanti ix-xinu l-kontinent, għax jista' jkollok il-kontra, jista' jkollok bniedem qed jużalek is-social class content, imma qed jitkellem b'lingwaġġ antik illi ma jkunx assolutament ma jkunx, anzi jkun qiegħed iktar jifavorixxi l-klassi dominanti għalkemm il-kontenut mhuwiex, u hawnhekk il-mamu ovvjament narah fil-kontrapposition tiegħu.
Staqt nistaqsi mistoqsija lill-Professur Kallus fuq meta kien semma il-barrani mat-test ta' ġimgħa mamu. Jista' jkun illi forsi il-barrani peress li mhuwiex Malti u ma jafx il-mentalità ta' Malta u kif kienu jgħixu l-Maltin hija fi żvantaġġ għal Malti meta jiġi biex jaqrah dan it-test.
Naħseb żvantaġġ realistikament hija temm jiena għalhekk. Meta tkellem Albert, l-lum għalhekk saqsejt il-mistoqsija mbagħad fil-fatt tkellimna fuqha u naħseb hija ħaġa li toħroġ minn kull test forsi ta' ċertu toqgħol li jkun tradott. Illi inti ma tridx titraduċi speċjalment jekk m'hemmx awareness qawwija tal-letteratura li minnha ħireġ it-test. Inti għalhekk trid titraduċi ħafna drabi fil-critical apparatus ta' text stess, affarijiet li jgħinu l-array jorientaw ruħu jinnaviga dak it-test, per eżempju, publisher bħal Collins Harville li jippublikaw ħafna letteratura internazzjonali għall-Ingliż, jagħmlu għażla f'ċerti testi li ma jipprovdux dak il-critical apparatus, f'testi oħra jipprovduh. Iġifieri naħseb li nittraduċu t-text irid ikun followed up bit-traduzzjoni ta' ċertu tradizzjonijiet ukoll.
Wasana fit-tmim ta' dan it-13 il-programm is-sensiela Mamol Veru. Nirringrazzja lil Lara Marie Cilia, graduata ta' Dipartiment tal-Malti, illi għamlet id-diskors tagħha dwar il-personaġġi ta' mamo, u nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li taw semhom f'dan il-programm, fosthom it-tekniku Samuel Attart li ħaħsieb il-produzzjoni tal-programm. Il-mużika li smajna hija Mystery ta' Miles Davis. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm li jmiss minn din is-sensiela Mamul Veru, jiena Adrian Grima, nixtieq ilkom il-kol is-saħħa. Il